Svarið er, það er ekki hugsunin, alls ekki, og það er þannig að við áttum í ráðuneytinu fundi með bæði læknum á hinum opinberu heilbrigðisstofnunum og læknum sem að starfa að stórum hluta á grundvelli samnings við Sjúkratryggingar Íslands aðgengi almennings út hinna dreifðu byggðir að sérfræðilæknum. Og það var á grundvelli þess þeirra greiningar sem hafði farið fram þá í ráðuneytinu sem að var snerist það að draga upp mynd af því hvaða sérgreinar væru aðgengilegar á hvaða svæði. Af því að það er töluvert mismunandi hvaða sérgreinar læknar eða hvaða sérgreinar eru aðgengilegar á hverju svæði. Og þá vildum við spyrja okkur sem heilbrigðisyfirvöld hvaða sérgreinar eru það sem að okkur finnst að allir eigi að geta notið í heimabyggð með einhverju móti. Og þá getum við lista það upp að það eigi að vera augnlækningar, það eigi að vera hálsnef og eyrna, það eigi að vera barnalæknir og svo framvegis. Og það geta verið einhverja tiltekna sérgreinar af þessum 32 sem eru núna í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands. Það aðgengi er óháð því með hvaða hætti það næst, hvort að það næst með því að viðkomandi sérfræðingur sé ráðinn á viðkomandi heilbrigðisstofnun í viðkomandi umdæmi, hvort að það er gert með sérstökum samningi við Landspítalann eða Sjúkrahús Akureyri eða hvort að það er hluti af samningi við heilbrigðisfyrirtæki sem að semur við Sjúkratryggingar Íslands að samningurinn skuli fela í sér og það er hluti af mínum samningsmarkmiðum við sérgreinalækna að þetta umfjöllunarefni sé undir. Það er að segja að það sé ekki alveg viðkomandi sjálfsvald sett hvar hann sinni sín í starfsemi, heldur þurfum við að gæta að þessari þekju ef svo má orðið komast þannig að við tryggjum jafnara aðgengi að sérgreinum óháð búsetu.
Það tekur til málsöðurinn sinni, háttu þetta 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson.